bicha 36 waan naaf yesuu kristo waliin ilaalla. Kitaab Korintoo karaa boqotaa 12 qajeelchuu 12:31 irratti kaan kitaab Efesoo boqotaa 4 qajeelchuu 11:16 irratti fulaannaaf kennaa cufti hujii ofii qabdi. Ilaa lafaan argan gura wayiin dhagaan afaan dubbataniin wayiin nyaatan. Fulaannaaf nama cufti hujii tokko waliin hojjatti. Hojii fulaan tokko dhukkubde nafi mizimaan nam dhukkuba. Yesoo waan jedhe warri dhugeeffatu mitta tokko waaqii karaa akka akkaatiin namaan hojjata. Karaa faaruutiin, karaa barsiisaatiin, karaa qarqaarsaatiin hojii namni hojii sun tokko lakkise naaf kan isatti gaagala. Warri dhugeeffatu hojii waaqa tokkummaan waliin hojjatanii.